og se hva vår Gud har gjort. Og så kommer jeg inn her, og så øver de på den. Og da kjente jeg at det var jo som å komme hjem. Og Vågsbygd Misjonskirke, dere er jo liksom vår store søster. Og dere er litt pionerer i det med menighetsplanting i vår tid og i Kristiansand. Og så har vi andre fått lov å følge etter. Og da er det veldig hyggelig å få lov å komme her og få lov å snakke om noe som er typisk Jesus. En taleserie som dere denne høsten, ja. Og jeg er jo veldig glad i ord, da. For de som kjenner meg litt, så er jeg veldig glad i ord. Og jeg måtte tygge litt på det ordet typisk. Og dere har kanskje tygget på det litt tidligere. Men det er jo noe som er utpreget, karakteristisk, representativt eller betegnende for noe og noen. Og så tenkte jeg, hva er typisk meg? Skal vi se, jeg har jo en sånn nå, ja. Skal vi se, funker dette da? Der, ja. Tenkte jeg, hva er det som er typisk meg? Og så tenkte jeg, jeg spør et par venner, hva er typisk Jorunn? Og så svarte de, det er typisk Jorunn å stoppe opp og se den enkelte i alle aldre. Det er typisk Jorunn å være nær og ekte. Sant? Og det var jo ganske positivt sagt, da jeg tenker at de tørte jo kanskje ikke si noe annet når jeg spurte sånn. Men så var det også en som sa, det er typisk Jorunn å skifte dialekt. For egentlig så kommer jeg fra Karmøyna, og jeg kan slå om til breie Karmøy-dialekt inn i Mydlå, hvis dere vil. Men så snakker jeg mest kristiansansk, da. Så hvis dere hører noen ord, så er de fra Karmøy. Og så sa de ikke det at det er typisk Jorunn å spise hele sjokoladeplata når hun har tenkt å ta 3 biter. Og så selv så bruker jeg det ordet litt med sånn negativ fortegn. Sånn, det er typisk de å komme for sent når jeg har invitert på middag. Eller det er typisk han å ikke ha orden på tingene sine. Og så tenkte jeg, når vi snakker om Jesus, så er det aldri med negativ fortegn. Da er det alltid med et positivt fortegn. Det er noe av hans stabile karaktertrekk. Det er noe jeg ønsker å ligne på. Det er noe jeg synes er forbilledlig. Og i dag så er det typisk Jesus å få inderlig medfølelse med andre mennesker. Teksten som vi skal lese i dag, den er hentet fra Lukas, som dere har utgangspunkt i denne høsten. Men før det så har jeg så lyst til å si at Gud har gjennom hele historien vist medfølelse. Det er en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og når vi skal se på historien om Jesus, så kan vi lese fra Hebreerne 1:3. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Og Jesus, han viser med hele sitt liv og sine handlinger noe av hvem Gud er, noe av Guds vesen. Og vi kan se i Gamle Testamentet at Gud, han viste medlidenhet og barmhjertighet med mennesker. I Dommerne så leser vi fra 2:18, «Hver gang Herren lot en dommer stå fram hos dem, var Herren med dommeren og reddet dem ut av hendene på fiendene så lenge dommeren levde. For Herren fikk medlidenhet med dem når de sukket under dem som plaget og undertrykte dem.» Vi leser fra Jesaja 54:10. «For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet.» Og i salmene så kan vi flere steder lese om David, som har opplevd at Gud er med, han er barmhjertig, han viser medfølelse. Salme 42, «Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg ned til meg og hørte mitt rop.» Og i den fortellingen vi skal lese om Jesus nå, så har han før det, han har vært på sletta og holdt en stor tale, bedre kjent som bergprekenen i Matteus. Og så har han vært i Kapernaum, der han helbredet tjeneren til offiseren. Og nå er han på vei til en by som heter Nain. Og det var en disipler og en stor folkemengde som fulgte med han. Teksten står i Lukas 7:11-17. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som het Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med han. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Du unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale. Og Jesus ga han til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de. «Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet om han spredte seg i hele Judea og området omkring. Jeg kjenner at denne teksten utfordrer meg på mange måter. Det utfordrer min tro. Wow! For en kraft i Jesu navn som kan reise opp folk fra de døde. Men i dag så skal vi dykke litt inn i dette her, at Jesus han fikk inderlig medfølelse med denne enka. Og det første som slo meg da jeg gikk inn i denne teksten, det var at Jesus midt i flokken, midt i den store folkemengden, så ser han den ene. Og jeg måtte sjekke litt opp i, jeg er ikke så stødig på geografi, men jeg måtte sjekke litt opp i geografien, for jeg ble så nysgjerrig på avstanden mellom Kapernaum og Nain. For det står at kort tid etter så kom Jesus til Nain, og i noen oversettelser så står det dagen etter. Og det kan virke som at Jesus da ikke brukte så lang tid på den turen han hadde. Og den er 48 kilometer, og i tillegg så er det ganske mange høydemeter i forskjell. Og jeg tror at veien ikke var av det beste slaget, og vi vet at de heller ikke hadde Nike Air på beina. Det var ganske, kanskje noen sandaler, steinete, grusete vei. Og han hadde vært og holdt bergprekenen, han hadde helbredet, og så endelig. Jeg ser for meg at det måtte være litt godt å komme fram til denne byen Nain. Men i det at Jesus, disiplene og folkemengden ankommer byporten, så nærmest krasjer de i et begravelsesfølge. Og kan jo si at det ble et møte mellom liv og død. Og så ser jeg for meg dette følget, denne enka som var nedbøyd og som gråt. Jeg vet ikke om hun la merke til at Jesus kom en gang. Og hun gråt fordi hun hadde mistet sin sønn. Men den fortvilelsen og den gråten var så mye mer. For enkene hadde ikke så veldig høy status. Så man kan tenke seg at den gråten over en gråt og fortvilelse over fremtiden. For når du ble enke, så var det sånn at det var sønnen, den eldste sønnen, som skulle forsørge sin mor og ta vare på sin mor. Og nå var hun sin eneste sønn død. Hvordan skulle det gå med henne nå? Og så er det dette Jesus møter der med byporten. Når han endelig kommer frem, kanskje litt sliten. Men så leser vi. Men da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, gråt ikke. Og det første Jesus gjør, det er å se. Så lett det kunne vært for han å bare se en annen vei. Jeg orker ikke, jeg bare går her. Jeg er så sliten. Nå har det vært så mye, egentlig. Og jeg må ærlig innrømme, og lett er det ikke for meg å bare snu vekk blikket og velge å ikke se nøden som møter oss. Det er lett å trekke seg bort, og det er lett å trekke seg unna. Men Jesus, han ser denne enka. Og fordi at han ser, så lar han seg bli berørt av det han ser. Og han får inderlig medfølelse med henne. Og vi er jo så vant til å scrolle på nyhetene. I hvert fall jeg kjenner at det liksom, du bare blar på telefonen og tar ikke inn den nøden som vi ser. Men det er noen som blir rammet av sykdom, av krig, lever i krig, det er urettferdighet, ensomhet. Og jeg tenker vi må ikke la oss bli immune for den nøden vi opplever i nabolaget, i bydelen vår, i byen vår, i landet vårt. Vi må våge å utsette oss for at hjertene våre kan bli berørt. Jesus, han ser, og han går inn i situasjonen, og han får inderlig medfølelse. Og inderlig medfølelse, det er en så sterk reaksjon at jeg leste det, at innvollene snur seg inni deg, det river i hjertet. Og inderlig, det betyr noe familiært, det er noe som er ganske nært. For det er jo lett å vise medfølelse på avstand. Det kan være lett å ha en sånn generell uff, ja. Uff, ja. Uff, det var trist med de i Afghanistan, det var trist med de i Haiti. Og så kan vi bare kjenne at vi tar litt avstand fra det. Men Jesus, han velger noe annet. Han sier ikke bare, uff, stakker, det var trist. Jeg skjønner at du gråter, jeg skjønner at du er fortvilet. Han stopper opp. Og så sier han, gråt ikke. Jeg synes det er to nydelige, trøstende ord. Og så ser jeg for meg at hun kikker opp og liksom, hvem er du som sier dette til meg? Og så leser vi at han går bort til sønnen. Du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og så våkner han til liv. Alle blir grepet av ærefrykt. Og de lovpriser Gud. Så når Jesus han ser enka, han lar seg berøre, så går han ikke videre, men det fører til en handling. Og lik på den tiden døde, de ble jo sett på som urene, og de som kom borti de ble også urene. Det brydde ikke Jesus seg om. Han bare gikk bort til denne enka. Hva gjør jeg med min medfølelse? Jeg kjenner at det utfordrer meg. Våger jeg å komme tett på? Våger jeg å involvere meg? Våger jeg å handle? Og så leser vi om inderlig medfølelse, at det blir brukt om Jesus, og Jesus han bruker det også i lignelser, der han ønsker å fortelle disiplene noe, at han ønsker å lære disiplene noe. Og to av de står i Lukas. Og den ene er den barmhjertige samaritan. Jeg så forresten at det var sånn, hvilke kristne ord ble brukt i valgkampen. Og da kom den barmhjertige samaritan opp som et av de ordene. Men Jesus han forteller om han som ble overfalt på veien. Lamslått og ble liggende igjen, og da kom en prest og en levitt forbi. Og vi som kjenner historien, vi vet at de så han, men de gikk forbi. Og så leser vi om samaritanen som kommer, som stopper opp. Og det står at han får inderlig medfølelse. Og en medfølelse som førte til en handling. Vi vet at han ordnet for han, han førte han til et sted han kunne ha det godt, få mat, få sove. Og så sier Jesus, gå du og gjør som ham. Og den andre lignelsen, det er da en bortkomne sønn. Denne sønnen som bare vil leve livet, få pengene, gå sin egen vei. Og det var jo ikke særlig vellykka, kan man si, vi som har lest historien. Og så står det at han kom til seg selv, og han fant ut at jeg vender hjem til min far. Litt sånn med hodet under armen ser jeg for meg. Og denne pappaen hadde jo stått der og sett etter han dag etter dag, og han ventet på han. Og når han ser sønnen, hva står det da? Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med han. Jeg tenker jo at han faren kunne virkelig hatt grunn til å tenke, ja, ja, nå kan han se hvordan det der har gått. Nå er det er hans egen skyld at han gikk sånn, jeg gidder ikke mer. Nei. Han står med åpne armer, han får en medfølelse som fører til en handling. Han kaster seg om halsen på han, han steller i stand fest, han får klær, og det er en hel symbolikk egentlig i alt det han gjør for denne sønnen som er kommet hjem. Og det er typisk Jesus. Og begge disse lignelsene viser at den inderlige medfølelsen den fører til en handling. Så Jesus, han nøyer seg ikke med medfølelse for enken som har mistet sin sønn. Nei, han omsetter medfølelse til praktisk handling. Og så er det kanskje sånn da, at du er i en situasjon i livet der du trenger inderlig medfølelse. Det kommer ting på i livet, det kan komme stormer. De vet, ja, nå er jeg 45 år, og det har vært noen stormer i livet som har gjort at det er jeg som har vært den som har trengt inderlig medfølelse. Jeg nevnte det tidligere i dag at jeg var syk. Da var det viktig for meg å bare få lov til å komme til Jesus og bare være. Og han sendte også folk til meg i min vei som omsatte inderlig medfølelse til handling. For ett år siden mistet min svigerfar, min kjære svigerfar. Da var det veldig godt å kjenne at noen omsatte sin inderlige medfølelse om til handling. Blant annet ei som går i denne menigheten, som heter Agneta. Hun kom hjem til meg på døra med middag. Og jeg var ikke hjemme engang, så når jeg kom, så hadde hun låst seg inn, og så sto gryta på komfyren. Det er liksom inderlig medfølelse omsatt til handling. Så kanskje du også kjenner at jeg trenger den inderlige medfølelsen. Og da skal du bare vite det, at Jesus, han ser det. Hans hjerte gråter over det du står oppi. Og han har en omsorg for deg. Mor Teresa, hun er kjent for oss som ei som omsatte medfølelse til handling. Og hun har sagt, av og til så tror vi at det vi gjør bare en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen. Og et annet sitat. Vi kan ikke gjøre store ting, men små ting med stor kjærlighet. Og Jesus han sa selv i Matteus 25:40, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, gjorde dere mot meg. Og nå har jeg lyst til å fortelle dere om to damer som jeg kjenner, som på hver sin måte har sett en nød og har sett et behov, og så har de fått en inderlig medfølelse som har ført til en handling. De har gjort noe med det. Dette er Caroline. Hun er bare noen og 20 år. Hun er vokst opp på Hellemyr, og hun er daglig leder i noe som heter Reaching. Og mottoet for denne organisasjonen er «For den ene». Og hun reiste til Hellas for å hjelpe båtflyktninger. Og så spurte jeg henne, Hva er det som har drevet deg til å fortsette med dette? Og så har hun svart meg. Første gang jeg reiste til Hellas, kjente jeg en enorm fred. Det var dette jeg skulle gjøre. Mens jeg var der nede, fikk jeg kjenne på en ekstrem omsorg for menneskene. Jeg ble minnet på at mine følelser av omsorg og kjærlighet ikke var i nærheten av hva Gud føler for dem. Dette er hans barn, og jeg må være ærlig på at jeg føler en plikt for å hjelpe dem. Jeg møter uskyldige barn, mennesker på flukt på grunn av sin kristne tro og mennesker uten håp. Selvfølgelig kan vi ikke hjelpe alle, men vi kan alltid gjøre en forskjell. Vi har mulighet til å være noens bønnesvar. Og så har det vært en tid da de ikke kan reise, men nå har de vært en tur nede på Gran Canaria, og så skal dere få se en kort filmsnutt av hva noe av det de gjør der nede.
Nå er vi i en forlatt skole som som det bor 10 gutter i, 10 unge gutter, og de kaller dette Casa El Nuno, tror jeg. Jeg tror det var det det var. Men her bor det altså 10 stykk.
Og disse 12 guttene som vi er og besøker her i dag, de har funnet en forlatt skole. Og skjønner jo egentlig at de trenger alt. Så er det noen ting vi kan være med å hjelpe med, og prøve å gjøre hverdagen i sin litt bedre.
Det var altså Reaching. Dere finner de på Facebook hvis dere har lyst til å lese mer om de. Og så kjenner jeg en dame som heter Hilde. En nydelig nabodame til meg, som har et stort hjerte. Og hun har en venninne som er innvandrer og er alenemor og har 3 barn. Og hun har gjort så mye for denne dama. For eksempel så kan det jo være vanskelig noen ganger å ta telefon til offentlige kontor. Da har Hilde stilt opp og ringt for denne dama. Eller fulgt henne og vært med henne. Og denne dama, når hun hadde bursdag, så inviterte Hilde på bursdagslunsj og alle naboene og stelte i stand bursdag. Hun var jo helt overvelda. Og så var det sånn at der hun alenemora bodde, det ble litt dyrt i måneden. Det gikk ikke helt opp. Så det var kanskje nødvendig å flytte til et annet sted, et litt billigere sted, et annet sted i byen. Og det ble hun mammaen så bekymret for. Barna som hadde funnet sin plass, som trivdes så godt på skolen, hun trivdes. Og det rørte så med Hilde sitt hjerte at hun gikk rundt og spurte folk hun kjente og naboer. Kan dere være med å spleise på en liten sum hver måned, sånn at hun kan bo der med sine barn? Og naboene var med, og venner var med, sånn at nå får hun lov å bo der, som hun trives så godt. En medfølelse som førte til handling. Og jeg blir så inspirert av mennesker som velger å følge Jesu eksempel i det, og som gjør noe med det. Og det trenger jo ikke alltid være de der store tingene. Nå har vi sett ei som har reist ut og gjort noe. Så hadde jeg lyst til å ha et eksempel på ei som kan gjøre noe i nabolaget der hun bor. Og i dag når jeg skulle her, så vurderte jeg jo litt, ja, hva som var passende å ha på seg da, når han skal tale i Vågsbygd misjonskirke. Og sånn er det jo av og til, ja, spesielt med oss damer, tenker jeg kanskje, ja, hva skal vi ha på oss? Og i Bibelen, den snakker også om påkledning. Vi vet om Guds rustning i Efeserne, og i Kolosserne 3:12 så står det: «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Klær er noe vi har på oss.» Det kan gi et signal om hvem vi er og hva vi gjør. Noen ganger er det praktisk art, noen ganger pynter vi oss. Og en ting er de ytre klærne som vi tar på oss, men hvilke holdninger klær vi på oss inn i hjertet vårt. Og Paulus han bruker dette uttrykket da, at vi skal kle på oss inderlig medfølelse. Fordi at medfølelse det er knyttet til noe synlig, det er knyttet til noe håndfast. Og det er knyttet til noe som vi kan se i en handling. Og hva er det motsatte da? Det er jo likegyldighet. At vi ser en annen vei. At vi ikke velger å gjøre noe. Eller kanskje vi føler oss litt maktesløse. Men en dråpe i havet kan noen ganger gjøre en stor forskjell. Og vi kan alle gjøre noe. Noe som Caroline. Kanskje noen skal kjenne at de skal reise ut og gjøre noe. Men hvis vi løfter blikket litt og ser, så kanskje det er et behov rett ut forbi stuedøra di. Og så vi ser. I Hellemyr, oppå Hellemyr så henger det et sånt skilt. I byen vår så henger det noen sånn, et sånt kunstprosjekt med ulike skilt. Utenfor på Hellemyr, der vi har våre møter, så henger dette skiltet, og der står det selvsentrert. Og du ser at det skiltet går i sirkel rundt seg selv. Jeg trodde jo først at noen hadde vært og gjort herreverk på skiltene på Hellemyr, og så måtte jeg bort og se. Nei, det var det ikke, nei. Så står det selvsentrert. Og jeg har sagt til min menighet at det, la det være til skrekk og advarsel, at vi aldri blir så selvsentrert, at vi bare går rundt oss selv. Så hvor peker skiltet, pila i ditt liv? Jeg tenker det handler om å se opp, se på Jesus, og det handler om å se ut. Og så har jo dere et motto som jeg liker så veldig godt, med hjertet for Vågsbygd. Og så har jeg sett en film dere har med Jens Kåre, og filmen med matutdelingen. Og så leser vi også i Bibelen at det, ja, Jesus han ser den ene, men han får også inderlig medfølelse for hele folket. Og i Matteus 9,36 står det, og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Og det handler også om at vi skal ha nød for de som enda ikke kjenner Jesus, som enda ikke har tatt mot Jesus i livet sitt. Terje Tønnesen, en prest og forfatter, han skrev om dette i en andakt. Det burde være en selvsagt holdning. Jeg husker min fars engasjement når han vitnet og ba og forkynte for oss på søndagsskolen. Jeg ble stolt, glad og visste at sånn må også jeg tenke. Det var en dyp inderlighet, et omsorgsfullt ansvar, en empatisk, nestekjærlig holdning for at andre skulle bli frelst. Se, bli berørt, få medfølelse og handle. Kanskje i ditt nabolag så er det noen barn som trenger hjelp med leksene. Kanskje det er en gammel nabo som trenger hjelp med handling, eller en ungdom som trenger hjelp til å øvelseskjøre. Eller det er noen som har mistet sine kjære. Eller noen er ensomme. Eller noen kjenner ikke Jesus enda. Eller kanskje du kjenner at du bærer på at du skal reise et sted og hjelpe. Eller kanskje du kjenner at akkurat nå trenger jeg inderlig medfølelse. Jeg tenker at vi må våge å be bønnen om at Gud utvider hjertene våre. Og som vi synger, Gud, vekk opp mitt indre, så jeg kan lære å tenke som deg. Og Jesus, han tenker, han, det som er typisk for han, det er å få inderlig medfølelse for mennesker. Skal vi be en bønn. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du er her. Jeg takker deg for at du er sammen med oss i dag, og takker deg for at du ser oss. Takk for at du blir berørt av den situasjonen vi er i livet, Jesus. Så takker deg for at du kjenner hver enkelt hjerte her inne, som er her i dag i Vågsby Misjonskirke. Du vet hva den enkelte trenger, Jesus. Så jeg bare ber om at du møter den enkelte. Og at du rører ved våre hjerter. Og at du utfordrer oss til å tenke som det er, Jesus. La det bli vår bønn, Jesus. I dag og i dagene fremover. Takk for at det er typisk det å vise inderlig medfølelse med oss. Amen.